Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Täna jätkame nii-öelda kulinaarsete teemadega. Pastor Aare Kimmel räägib, milleks Jumal andis Iisraeli rahvale nii täpsed eeskirjad nende toidulaua kohta. Muuhulgas saame teada, kas kohvi kõrvale sobib väike sisalik ehk keko. Kuid alustuseks kuuleme, miks pidi kogu Iisraeli rahva käekäik olema punktuaalselt reglementeeritud.
Iisraeli rahvas oli täiesti eriline rahvas kõigi teiste maailma rahvaste hulgas selle poolest, et see oli rahvas, kes pidi olema Jumala päralt ja kuuluma Jumalale. Nagu oleme juba näinud, Jumal oli selle rahva valinud ja kutsunud, et ta oleks neile kõigi teiste rahvaste jaoks preestrite kuningriigiks. Iisraeli rahvas oli valitud tundma ja esindama tõelist Jumalat, kes on loonud maailma ja kõik, mis selles on. Ja kui see rahvas pidi olema Jumala päralt ja kuuluma temale, siis peame mõistma, et see tähendab hoopis rohkemat kui lihtsalt Jumalasse uskumist. See pidi tähendama seda, et terve selle rahva elu on elatud Jumala ees ja osaduses temaga, ja sellist elu ei ole võimalik jagada kaheks osaks, vaimulikuks ja ilmalikuks. Tegelikult on ilmselt nii, et kui inimese elu on jagatud kaheks osaks, siis on ta ka kahepalgeline. Kui ta on kirikus, siis on ta püha näoga ja kui maailmas, siis maailma näoga. Aga selline kahepalgelisus või kahe elu elamine ei rahulda tegelikult ei inimest ega Jumalat. Seetõttu on see täiesti mõistetav, et Jumal ei anna oma rahvale eeskirju mitte ainult Jumala teenimise kohta, vaid terve elu kohta. See puudutas isegi inimeste toidusedelit. Iga päev tuli hoolega silmas pidada, mis on puhas ja mis roojane, ükskõik kas jutt oli koduloomadest, rohutirtsudest, veeloomadest või lindudest. Kõigi nende hulgas oli nii puhtaid kui ka roojaseid. Täna saame kuulda reeglitest, mis on antud ebapuhaste loomade korjuste puudutamise kohta. Selgub, et kui ebapuhas loom elas, siis ei olnud tema puudutamises midagi halba, teda ei tohtinud ainult toiduks kasutada. Surnud looma korjuse puudutamine aga muutis puudutaja ebapuhtaks. Loen kolmanda Moosese raamatu 11. peatükist salmid 24-28. Ja neist te saate roojaseks. Iga üks, kes puudutab nende raibet, on õhtuni roojane. Ja iga üks, kes nende raipest midagi kannab, peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane. Kõik loomad, kellel on sõrad, aga kelle sõrad ei ole täiesti lõhestatud ja kes ei mäletse mälu, olgu teile roojased. Iga üks, kes neid puudutab, saab roojaseks. Ja kõik, kes käivad käppadel, kõigist neljal jalal käivatest loomadest, olgu teile roojased. Iga üks, kes puudutab nende raibet, on õhtuni roojane. Ja kes nende raibet kannab, peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane. Need olgu teile roojased. Pole raske mõista, et sellised eeskirjad väldivad nakkushaiguste levimist. Tänapäeval me teame väga hästi, et mustusega kaasneb sageli ka haigustesse nakatumise oht. Seetõttu pannakse puhtusele ja desinfitseerimistele tänapäeval ka hoopis suuremat rõhku kui varasematel sajanditel. Ja on märkimisväärne, et sellised eeskirjad andis Jumal oma rahvale juba nii ammu, ehkki haiguste levimise põhjustest, bakteritest ja viirustest ei teatud tollajal veel midagi. Läbi aasta tuhandete on juudi rahvas nendest eeskirjadest ka hoolikalt kinni pidanud ja seetõttu on neid peetud isegi nõidadeks. Varasematel sajanditel, mil Euroopas möllasid epideemiad, kus suri tuhandeid ja tuhandeid inimesi, said juudid nendest nuhtlustest sageli säästetud just seetõttu, et nad pidasid kinni Moosese seaduses antud puhtusnõuetest. Ja siis oli neid, kes arvasid, et juudid oskavad end nõiduse abil haiguste eest hoida, ja selliste arvamuste tõttu esines isegi laialdasi juutide tagakiusamisi. Tegelikult aga on Jumala sõnas antud eeskirjadel väga sageli, võib-olla isegi alati, väärtus mitte ainult vaimulikust seisukohast, vaid ka täiesti igapäevase elu seisukohast. Sest nagu öeldud, vaimulik elu ei saa olla midagi, mis seisab igapäeva elust lahus. Teatud mõttes on vaimulikud kõik asjad, mis me elus üldse teeme. Sest kõik need mõjutavad ka kuidagi meie suhet Jumalaga, kas heas või halvas suunas. Kui küsiksime täpsemalt siin toodud reeglite vaimuliku sõnumi kohta, siis tuleks korraks pöörduda prohvet Hagai raamatusse ja lugeda teisest peatükist salme 11-13. Nõnda ütleb vägede issand, küsi ameti preestrilt õpetust ja ütle, kui keegi kannab pühitsetud liha oma kuue hõlmas ja puudutab oma hõlmaga leiba või leent, veini või õli või mõnda muud rooga, kas see saab siis pühaks? Ja preestrid vastasid ning ütlesid, ei. Seejärel küsis Hagai, kui keegi laibast roojastatu puudutab mõnda neist, kas see saab siis roojaseks? Ja preestrid vastasid ning ütlesid, see saab roojaseks. Kuna siin toodud küsimused puudutasid otseselt preestrite igapäeva tööd, siis loomulikult andsid preestrid õiged vastused. Et seda paremini mõista, esitame samad küsimused lihtsamal, materialistlikumal kujul. Sel juhul võiks siin toodud vestlus kõlada näiteks järgmiselt. Kui sa lähed puhaste riietega millegi vastu, mis on määrdunud, kas siis see määrdunu saab puhtaks? Iga üks ütleb, ei, hoopis riided saavad mustaks. Aga kui sul on käed mustad ja sa võtad nendega pihku puhtad sööginõud, kas sööginõud saavad siis mustaks? Iga üks ütleb, muidugi saavad. Sellest me saame teada väga olulise tõe. Ei pühadust ega puhtust ole võimalik edasi anda puudutamise teel, mustust ja roojasust aga küll. Seetõttu pidid ka Moosese seaduse järgi ametisse pühitsetud preestrid kogu aeg hoolega jälgima, et nad ei puudutaks midagi ebapüha ehk roojast. Vastasel korral muutuksid ka pühad esemed roojasteks. Siin pole raske näha õpetust ka kristlase elu jaoks. Pühadus ei saa sündida ebapuhtusest. Olles patu poolt roojastatud, ei ole võimalik teha tegusid, mis oleksid Jumalale meelepärased. Ühest küljest pat rikub ära kõige paremadki mõtted ja kavatsused, aga teisest küljest parimadki kavatsused või selgitused ei muuda puhtaks seda, mis on patune. Ega asjata öelda, tahtsime paremat, aga välja tuli nagu alati. See on terve inimeseks olemise probleem kõige laiemas mõttes. Ja kui teised võivad selle probleemi lihtsalt kõrvale jätta ja elada nii, nagu ise õigemaks peavad, siis kristlasel selline võimalus puudub. Tema peab pidevalt oskama vahet teha puhta ja roojase vahel. Üksnes Jumala enese andestaval pühadusel on selline vägi, et kui see puudutab roojast inimest, siis saab see inimene puhtaks. Ta saab andeks ja uue elu. See on põhjus, miks Jeesus Kristus võis rahulikult suhelda igasuguste patustega, ilma et ta oleks end määrinud, patused aga said tema läheduses uuendatud ja nende elu muutus. Meenutame siin kohal näiteks veritõbist naist, kõigile tuntud patuste eluviisidega naist või ka pidalitõbist meest. Kõik nad said puhtaks nii füüsiliselt kui ka vaimulikult. Ja selline on Jeesuse Kristuse mõju maailmas tänapäevani. Aga sellise puhtusega, nagu on Kristusel, ei saa kiidelda ükski kristlane. Parimgi kristlane ei ole maises elus veel jäägitult ja pöördumatult patu probleemist lahutatud. Apostel Paulus kirjutab selle kohta kirjas roomlastele 7. peatükis salmides 18 ja 19. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. See kogemus on kindlasti tuttav igale kristlasele, kes patu ja pühaduse küsimust tõsiselt võtab. Jumal on küll kinkinud kristlasele puhta südame ja uue elu, aga elades patuses maailmas määrdub see üha uuesti ja vajab üha uuesti ka pesemist. Samamoodi peab inimene ka füüsiliselt end pesema iga päev, kui ta tahab olla puhas. Sellepärast vajab kristlane Jumala armu ja puhastavat väge iga päev. Paulus leidis sellele probleemile lahenduse, mis on universaalne kõigile kristlastele. Loen kirjast roomlastele 7. peatüki 25. salmi ja 8. peatüki 1. salmi. Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Nii siis ma teenin mõistusega küll Jumala seadust, kuid oma loomusega patu seadust. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Jeesus Kristus on ainuke abi inimesele, kes jätkuvalt tunneb endas patu jõudu. Kui Iisraellane oli kas või kogemata puudutanud näiteks surnud koera, siis pidi ta pesema oma riided ja enne õhtut ei tohtinud ta kedagi puudutada, sest ta oli roojane. Kristlane on tänu Jeesuse ohvrisurmale Jumala poolt lunastatud ja pühitsetud. Ta on saanud endale riietuseks Kristuse õiguse. Aga me elame maailmas, mis on vaimulikus mõttes täis surnud, mädanevat ja haisvat, ja kui oleme tähelepanelikud, siis märkame, et ka meie enda südamest tuleb seda sugugi mitte kõige vähem. Seetõttu vajame iga päev ka vaimulikku puhastust oma pattude andeks andmist. Vajame seda samamoodi, nagu me iga päev käsi ja nägu peseme. Loen 3. Moosese raamatu 11. peatükist salmid 29-31. Ja need olgu teile roojased väikeloomadest, kes maa peal roomavad. Mutt, hiir, sisalik oma liikidega, karihiir, okassisalik, müürisisalik, liivasisalik ja kameeleon. Need olgu teile roojased kõigist roomajaist. Iga üks, kes neid puudutab, kui nad on surnud, on õhtuni roojane. Siin loetletud loomadele on ühine see, et nad veedavad palju aega maapinnal või koguni maa all. Näiteks väikesi sisalikke, gekkosid võib Iisraelis näha jooksmas varemetes kivide vahel. Siin loetletud loomad on Iisraelis üldse igapäevased, mis tõttu ka nende korjustega kokkupuutumine oli täiesti võimalik. Väikeloomades võime näha meeldetuletust, et Jumal suhtub tõsiselt ka niinimetatud väikestesse pattudesse. Isegi väike surnud hiir võis põhjustada, et suur inimene pidi olema roojane õhtuni. Jeesus löödi risti mitte ainult nende pattude pärast, mida meie peame suurteks, vaid ka nende pärast, mida meie peame väikesteks, tähtsusetuteks või mida me üldse ei pea pattudeks. Tegelikult on elus sageli nii, et suurtest pattudest on kergem hoiduda kui väikestest. Suure looma korjus torkab juba kaugelt silma ja seda saab vältida, aga hiirele võid peale astuda ilma, et oleks tähele pannudki. Taaveti 141. laulus 3. salmis on palve. Issand, pane valvur mu suu ette, hoidja mu huulte uksele. kui kergesti võivad mõtlematud sõnad suust välja tulla ja kahju teha, otse kui sisalikud kivipragudest. Sellised sisalikud jutumärkides võivad vabalt ringi joosta näiteks kohvilauas või mujal, kus inimesed oma vahel juttu ajavad. Kõik, mis puutus kokku ebapuhta looma korjusega, muutus ebapuhtaks, ükskõik kas oli tegemist puuesemega, nahaga või riidega. Sellised esemed tuli panna veenõusse ja hoida seal õhtuni, siis olid nad jälle puhtad. Ent saviastja, millesse oli kukkunud surnud roojane loom, tuli purustada. Vastasel juhul oleks muutunud roojaseks kõik vesi või toit, mis selle nõuga kuidagi kokku puutus. Seda ütlevad salmid 32-34. Nüüd aga loen salmid 35 ja 36. Iga asi, mille peale langeb neist mõne raibe, saab roojaseks. Küpsetusahi ja tulekolded tuleb maha kiskuda, need on roojased ja jäävad teile roojaseks. Aga allikas või kaev, millesse koguneb vett, on puhas. Ometi, kes puudutab neis olevat raibet, saab roojaseks. Vaevalt oli tolleaegsetes oludes väga ebatavaline, et mõni väike loom ronis veega täidetud nõusse ja uppus sinna. Raskem juhus oli see, kui mõni loom oli surnud küpsetusahju või tulekoldesse. Ebapuhtaks muutumise tagajärjed võisid olla üpris ebameeldivad, nagu näitavad eeskirjad esemete puhastamise, savinõude purustamise ja isegi ahjude lammutamise kohta. Eriti tuli hoolitseda nende nõude puhtuse eest, mida kasutati toidu valmistamiseks või söömiseks. Selliste eeskirjade abil tahtis Jumal säästa oma rahvast haigustest ja epideemiatest ja sama tähendus on nendel eeskirjadel, mis Jumal on andnud kristlastele Uues Testamendis, et nende elu võiks olla moraalselt ja vaimulikult puhas. Ebapuhtus toob alati kaasa tõsised probleemid. Ja kui inimesed ei oska roojaste eluviiside eest hoiduda, alates sellest, mida nad vaimulikus mõttes söövad, see tähendab vaatavad, kuulavad ja loevad, siis toob see endaga vältimatult kaasa ka inimeste vaimuliku elu saastumise ja langemise. Osadus Jumalaga saab rikutud ja selle taastamine ei olegi võib-olla lihtne. Võib-olla asju, mille pesemisest ei piisagi, vaid need tuleb lammutada ja rajada uued. Aga roojaseks ei loetud allikaid või kaeve, milles oli voolav vesi. See on ka mõistetav, sest voolav vesi puhastab end ise, kandes mustuse minema. Uues Testamendis on Jeesus Kristus selline elava vee allikas, mis patust ise ei saastu, aga sellega kokku puutuvad patused puhastab. Ja tuleb rõhutada, et ta mitte ainult ei puhasta inimest patust, vaid kingib talle ka tõeliselt uue elu, mis on otseühenduses taevaga. Tegemist ei ole mitte ainult andestusega, vaid ka uuendusega. Paraku on see viimane kristlastel mõnigi kord kahe silma vahele jäänud. Johannese evangeeliumi 4. peatüki 14. salmis ütleb Jeesus ise selle kohta järgmist. Kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Teiste sõnadega, taevane vesi, mis Jeesuse kaudu voolab inimese ellu, muutub voolavaks allikaks ka selles inimeses endas, hakates edasi voolama teistele. Just nii ja mitte kuidagi teisiti evangeelium tegelikult maailmas levibki, inimeselt inimesele. Aga Jumala puhastavat pühadust saab teistele inimestele tõeliselt edasi anda ainult selline inimene, kes ise on juba saanud selle poolt puudutatud ja puhastatud. Ei piisa üksnes sellealasest koolitusest ja teoreetilistest teadmistest, vaid see peab ka tegelikult kohal olema. Täpselt samuti, nagu valguse saamiseks ei piisa sellest, et koolis on elektrit hästi tundma õpitud, vaid majja peavad elektrijuhtmed ka tegelikult sisse tulema. Kuidas taevasest elust tegelikult osa saada, selle kohta ütleb Jeesus Johannese evangeeliumi 7. Peatükis salmides 37 ja 38. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kivi, selle ihust voolavad elava vee jõed. Jeesuses Kristuses on Jumal meile valmistanud oluliselt rohkem, kui ta oli valmistanud oma rahvale Vanatestamendi ajal. Ka tänapäeval tuleb hoiduda vaimse roojuse eest, nagu Vanatestamendi ajal tuli hoiduda roojaste loomade eest. Aga lisaks sellele on tänapäeva kogudusele antud hoopis rohkem, otsene osadus Jumalaga pühas vaimus. Ja see varandus väärib mitte ainult uskumist, et ta on olemas, vaid ka tegelikku tundma õppimist. Aga tuleme tagasi 3. Moosese raamatu juurde. Loen 11. peatükist salmid 37 ja 38. Ja kui neist mõne raibe langeb mingi külviseemne peale, mida külvatakse, siis see jääb puhtaks. Aga kui seeme on veega kastetud ja mõni raibe langeb selle peale, siis seeme saab teile roojaseks. Et märgmustus määrib hoopis rohkem kui kuivmustus, seda teame meiegi. Ka viljaseeme, mis maha külvati, pidi olema puhas. Tänapäeva põllumehed hoolitsevad selle sama nõude täitmise eest keemiliste vahenditega puhtedes külviseemet. Loen salmid 39 ja 40. Kui mõni neist loomadest, kes teile on toiduseks, sureb, siis on see, kes puudutab tema raibet, õhtuni roojane. Kes tema raibet sööb, see peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane. Ja kes tema raibet kannab, peab oma riided pesema ja olema õhtuni roojane. Puhtaid loomi võis puudutada ka siis, kui nad olid surnud, muidu poleks ju olnud võimalik neid tappagi. Kui aga selline loom oli ise surnud, siis oli talle sisse jäänud ka veri, mis aitas kaasa infektsioonide levikule. Sellise lihasöömine oli ohtlik ja muutis roojaseks, nii siis tuli mõelda, kas maksab sellega riskida. Loen salmid 41 kuni 43. Ja kõik roomajad, kes maa peal roomavad, on jälgid, neid ärgu söödagu. Mitte ühtegi neist, kes liiguvad kõhu peal, ega ühtegi neist, kes käivad neljal või rohkemal jalal, kõigist roomavaist väikeloomadest maa peal, ei tohi te süüa, sest need on jälgid. Ärge tehke endid vastikuks mitte ühegi roomava roomaja pärast, ärge roojastage endid nendega, et saate nende läbi roojaseks. Põllul ja üldse looduses võib kohtuda igasuguste elukatega. Nende hulgas olid keelatud kõik võimalikud tõugud, putukad, ussid ja maod. Erinevus võrreldes eelnevaga oli selline, et neid ei tohtinud puutuda isegi elavana. Ja see kord annab Issand oma keelule ka seletuse. Loen salmid 44 ja 45. Sest mina olen Issand, teie Jumal. Pühitsege siis endid ja olge pühad, sest mina olen püha. Ja ärge roojastage oma hingi mitte ühegi roomaja pärast, kes maa peal roomab, sest mina olen Issand, kes tõi teid ära Egiptuse maalt, et olla teile jumalaks. Olge siis pühad, sest mina olen püha. Kõik võimalikud putukad ja roomajad, kes maas elavad ja roomavad, esindasid kõike, mis on ebapüha. Aga Jumala inimene on kutsutud vaatama mitte kõigele sellele ebameeldivale ja süngele, mis elab all maa peal, vaid pöörama oma pilgu taevastele asjadele ja Jumalale. Egiptuses oli Jumala rahvas valmistanud telliseid orjates suuri maapealseid projekte. Orjatööd tehes hoidsid nad omal hinge sees. Sellisest orjusest oli Jumal oma rahva päästnud, et ta elaks kõrgemate eesmärkide jaoks. Väljakutseks ja eesmärgiks oma rahvale ütleb Jumal, olge samasugused nagu olen mina. Olge pühad, sest mina olen püha. Üksikasjalikud eeskirjad, mis Jumal oma rahvale puhtusnõuete osas andis, õpetasid rahvast mõistma, et Jumal on huvitatud inimese elu kõige väiksematestki asjadest. Puhtus ja pühadus, mida Jumal ootab, ei piirdu sellega, et vahete vahel ohverdatakse oma pattude eest lepituseks mõni loom, vaid see eeldab Jumala tahte küsimist ja järgimist kõiges. Puhtuseeskirjad sundisid mõtlema inimesi Jumala tahtele iga päev. Loen ka veel salmid 46 ja 47. See on seadus loomade ja lindude ja kõigi elavate hingede kohta, kellest vesi kihab, ja iga olendi kohta, kes maa peal roomab, et te teeksite vahet roojase ja puhta vahel, looma vahel, keda tohib süüa, ja looma vahel, keda ei tohi süüa. Need salmid on kokkuvõtteks 11. peatükis antud seadustele ja siit saime teada ka nende seaduste otstarbe. Nende põhjal on võimalik hoiduda halvast ja ohtlikust. Ka kristlase õige elu Jumala ees ei seisne mitte lihtsalt selles, et usutakse, et Jumal on olemas, või isegi selles, et vahete vahel käiakse kirikus ja täidetakse koguduse ees oma kohustused, vaid selles, et kõigil elualadel elatakse kooskõlas Jumala tahtega. Tõsi, kõik, mida inimene teeb, on alati puudulik. Aga samas tohib Jumala inimene täiega rõõmustada selle üle, et hoolimata kõigist tema puudustest ei mõista Jumal teda hukka, vaid vastupidi, kingib talle midagi hoopis paremat.
Jeesu, ole mu elu, allikas, ole mu valus,
Suur tänu pastoraare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas pidi käituma poja või tütre sünnitanud naine ning millise ohvri tooma pühamusse. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile kõike head ja kuulmiseni.